Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, γεια σας, 24 δευτερόλεπτα μαζί σας, είμαστε εδώ έτοιμοι να ανοίξουμε, μάλλον να κλείσουμε την πόρτα της Ευρωλίγκας έστω για λίγο.
Έκλεισε χθες βράδυ, ναι.
Και να ανοίξουμε το παράθυρο των εθνικών ομάδων.
Γιατί σωστά, σωστά.
Στις 18:30 η εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο, παίζει με τη Ρουμανία τον πρώτο της αγώνα για προκριματικά του παγκοσμίου, το Μουντου Μπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Χθες είχαμε την Ευρωλίγκα με την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι. Θα τα πούμε, έχουμε χρόνο να τα πούμε μέχρι τις 18:30 που θα αρχίσει το παιχνίδι. Και βέβαια έχουμε και εξελίξεις στο θέμα του Ομπράντοβιτς που τώρα τον παρακαλάνε να μείνει.
Να βάλουμε ένα στοιχηματάκι τώρα, εμείς οι δύο.
Αν θα μείνει.
Θα μείνει, θα φύγει.
Εσύ τι λες?
Εγώ λέω θα φύγει. Κοίτα, έχει αποχαιρετήσει η Γιάννη. Yeah. Έχει αποχαιρετήσει.
Φαίνεται,
είναι σοβαρό άνθρωπο.
Φαίνεται ότι έχει κουραστεί.
Μπράβο. Η γλώσσα του σώματος μετά τον αγώνα εδώ στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Έχει μπαϊλντήσει, ρε παιδί μου, αυτό.
Στο μεταξύ, έχει αρχίσει να
απογοητευτεί.
Περονόσπορος προπονητές. Γιατί? Σήμερα αποχαίρεται ο Κουπόσκοφ, απολύθηκε πέμπτος.
Δεύτερη φορά έτσι, από τουρκική ομάδα. Πρώτη από τη Φενέρ. Ναι. Χθες το βράδυ από
έχει
την
έχει πέσει περονόσπορος και έρχονται και άλλοι δύο. Δηλαδή
Κάτας,
ο Κάτας
και...
που μάλιστα λένε ότι θα μπορεί ο Σφαιρόπουλος να επιστρέψει στη Μακάμπη, και αυτός που έχει τεταμένες σχέσεις και μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν γιατί δεν έχει κοουτσάρει τα τελευταία 4 παιχνίδια είναι ο Γκόρντο Χέρμπερτ από την Μπάγερ.
Ναι.
Κοουτσάρει ο Πάρκερ στις 4 τελευταίες αγωνιστικές. Δεν κοουτσάρει ο Χέρμπερτ, ο οποίος σύμφωνα με δική μου πληροφορία τώρα, έτσι.
Ναι.
Αυτό θέλουμε. Επειδή έχει κάποια προβλήματα ψυχολογικά, να τα πω, γιατί είναι ευαίσθητα δεδομένα.
Και τα άλλα, τα παλιά που είχε,
ναι,
ή
ναι.
Όχι.
Ναι. Ήθελε να πάει στο NBA βοηθός, δηλαδή να μην είναι.
Μα δεν είναι κάτι που το έχει ομολογήσει ο ίδιος, ότι ήμουν αλκοολικός, λέει.
Όχι, και κρίση πανικού.
Και αλκοολικός είχε πει ότι ήταν.
Ναι. Τέλος πάντων,
όχι, έχει...
περισσότερο κρίση πανικού, ναι, είναι αυτές που τον ταλαιπωρούν τώρα τον τελευταίο καιρό. Είχε ζητήσει να πάει στο NBA ένα, ως βοηθός. Ο Πάρκερ εντωμεταξύ, από τότε που πέθανε ο πατέρας του, είχε εκφράσει την επιθυμία να πάει να γυρίσει στη Γαλλία και να κοουτσάρει μια ομάδα Α2 του γαλλικού πρωταθλήματος.
Ναι, κουφά πράγματα.
Και δεν ξέρουμε.
Τελώς τρελά,
πάντως
ναι.
Με τον Πάρκερ δεν έχει κάνει νίκη η Μπάγερν τον τελευταίο καιρό. Και μάλιστα, ξέρεις, η Μπάγερν η οποία πήρε και τον Ντίντουντι, ενισχύθηκε.
Πάντως, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Πεναρόγια.
Τέσσερις.
Σφαιρόπουλος.
Πεναρόγια.
Δύο,
Πεναρόγια, Σφαιρόπουλος. Ο Μπράντοβιτς,
Μεσίνα,
ο Μπράντοβιτς και ο Κοκόσκοφ. Έτσι.
Και είπαμε.
Είπαμε Κάτας και μπορεί.
Είναι stand-by τώρα.
Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν γίνεται για την Ευρωλίγκα.
5 στις 13 πρώτες αγωνιστικές.
Χρυσούλα Αντωνιάδου μαζί μας στους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια δημοσιογραφική και την παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ρομπάς, Γιάννης Ζεντόπουλος μέχρι 7 μαζί.
Βεβαίως.
Γιατί έχουμε 6,5 και τον αγώνα, είπαμε. Τα είπαμε, έτσι.
Θα το ξεκινήσουμε λίγο τον αγώνα, το βάλουμε σε ένα ρυθμό και θα το αφήσουμε στους επόμενους.
Ναι.
Αν και δεν νομίζω ότι η Ρουμανία μπορεί, ακόμα και έτσι όπως είναι η εθνική μας, ενώ χωρίς προπόνηση, με τον προπονητή να έρχεται σήμερα το μεσημέρι μετά από την.
Το
μεγάλη...
πρωί ήταν, νομίζω.
Ναι.
Πήγε το πρωί, ναι. Κατάφερε και έφτασε από το Μονακό. Η Μονακό τι γίνεται, ρε φίλε.
Και οι συνεργάτες του.
Με τη Μονακό. 300 χιλιάρικα πρόστιμο, οριστική απαγόρευση μεταγραφών παικτών και προπονητών, τα πάντα.
Ναι.
Διότι έχει, κάτι υπάρχει εκεί.
Έχει κάνει παραβάσεις οικονομικές.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι κανόνες.
Είναι λίγο πριν, τι λίγο, είναι μια μισή ώρα πριν, μία ώρα και κάτι πριν ξεκινήσει ο αγώνας εθνικής. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο τον Καραγιώργη, έχει πάρα πάρα πολλά ενδιαφέροντα
είναι
πράγματα.
Είναι επίκεντρο η Θεσσαλονίκη.
Βέβαια. Το,
είναι επίκεντρο. Για
το
πολλούς
κέντρο του μπάσκετ αυτή τη στιγμή, ναι. Βεβαίως. Και τώρα με τον Άρη ενδυναμωμένο και τον ΠΑΟΚ. Για τα καλά ξανά.
Πήγε και ο υπουργός.
Ισχυροποιείται. Είχε τον κύριο Βρούτση σήμερα. Έλα, Νικόλα.
Είχε ενδιαφέρουσες εξαγγελίες.
Καλησπέρα, Γιάννη, από το Αλεξάνδριο Μέλατρο.
Ετοιμάζεσαι.
Ναι, βέβαια, ήδη οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν βγει για το πρώτο μέρος, το πρώτο κομμάτι της προθέρμανσης. Η δική μας ομάδα, η οποία δίνει σήμερα το πρώτο της παιχνίδι μετά τον μικρό τελικό του πρόσφατου Ευρωμπάσκετ κοντά στην Φιλανδία, εκεί που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας που έχει ως τελικό προορισμό το Κατάρ και το παγκόσμιο κύπελο του 2027, που εφόσον πάνε όλα καλά θα είναι το 10ο για την εθνική μας ομάδα, η οποία διαλείπτος από το, μάλλον με μια...
Από τα παράθυρα, από τα παράθυρα.
Το Όχι, από το 1986 που εμφανίστηκε πρώτη φορά σε Μουντομπάσκ, μόνο το 2002. Ήταν mm-hmm. Απούσα από την Ινδιανάπολη.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Είναι ο Παπα-Νικολάου με την ομάδα?
Όχι.
Όχι.
Νομίζω ο Παπα-Νικολάου θα εσωματωθεί στην ομάδα για που θα ταξιδέψει.
Για Πορτογαλία, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Έχει ανακοινωθεί από χθες η 12η. Και ισχύει και για τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
Τι θυμάσαι, την έχεις, θες να την πούμε εμείς ή τι θυμάσαι τώρα που τους βλέπεις για να του.
Δεν τους βλέπω γιατί είναι 3-4 αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Ξέρω μόνο ότι είναι 4 από τους 12 που ήταν παρόντες στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Στην τον Κατσίβελη, ο οποίος είναι εκτός 12ης. Διότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και βέβαια συν τους δυο που αναφέραμε νωρίτερα, Κώστα Παπα-Νικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο, άλλοι δύο οι οποίοι θα ενσωματωθούν προφανώς στην αποστολή τις επόμενες ώρες, λίγο πριν την αναχώρησή της για το Πόρτο της Πορτογαλίας, εκεί που θα δώσει το δεύτερο παιχνίδι. Πρώτος πάντως βγήκε από το λεωφορείο ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη απευθείας.
Και χαραλαμπίδε το... σε κάτι φωτογραφίες.
Ναι, από το Πριγκιπάτο, τον είδαμε κιόλας. Να καταφθάνει στο Παλέ, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Για την εθνική μας πρέπει να ξεκινήσει η νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση. Θυμίζουμε ότι είναι η πρώτος γύρος, υπάρχει και δεύτερος.
Άσε, μην κουράσετε, θα πούμε εμείς πώς είναι το σύστημα.
Okay, είναι περίπλοκο.
Γιατί έχεις δουλειά εκεί πέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά τη 12 θα την διαβάσω εγώ αργότερα.
Ναι.
Θα πούμε γιατί ο Λαρετζάκης, για παράδειγμα, δεν είχε πάει με τον Ολυμπιακό. Τον είχε αφήσει ο Ολυμπιακός.
Ήταν εδώ από τη Δευτέρα. Ακριβώς.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε κάποιες εξαγγελίες από τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος ήρθε εκεί και για το Αλεξάνδριο. Έτσι, και όχι μόνο.
Συναντήθηκε Γιάννη για μια ακόμη φορά και με τους διοικούντες στην ΚΑΕ Άρης, με τον κύριο αγαπητό Διακογιάννη, τον διευθύνοντα σύμβολο και φυσικά παρόντος και μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας του μπασκετικού Άρη, του Χάρη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομάδας και φυσικά θέμα συζήτησης ήταν το Παλέ, το Αλεξάνδριο Μέλλον, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία ακριβώς να γίνει δικό του, ας το πούμε έτσι, το συγκεκριμένο γήπεδο. Βέβαια, ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος αυτές τις συζητήσεις. Ο Άρης, ο οποίος έχει διάφορα πλάνα και σχέδια, όπως ένα από αυτά είναι να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου, στο σημείο που αυτή τη στιγμή είναι το βοηθητικό της mm-hmm. Άλλας Νίκος Γκάλης.
Το ένα πέταλο, ας το πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος.
Το ένα πέταλο, ναι, για να τοποθετηθεί, να κατασκευαστεί μια λιώμενη κερκίδα. Από εκεί πέρα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση, την εμπορική χρήση. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και βέβαια χρειάζεται αρκετός χρόνος. Βέβαια, ο κ. Βλούτσης είχε εδώ διάφορες επαφές. Και σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, μια από τις ανακοινώσεις που έκανε είναι ότι το γήπεδο Μίκρα 4 μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο αθλητικό χώρο, ο οποίος θα είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τις εθνικές ομάδες μπάσκετ, τα σωματεία της Θεσσαλονίκης.
Πολύ μεγάλη φυσικά... ιστορία αυτή του μπάσκετ, έτσι.
Ναι, φυσικά.
Θα είναι η έδρα, θα έλεγα η... ναι, η έδρα της Εθνικής Θεσσαλονίκη, έτσι, κάπως έτσι.
Παρούσα ήταν και η Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Αϊδονά, σε αυτή την αυτοψία που έγινε από τον κύριο Βρούτσι στο συγκεκριμένο γήπεδο και φυσικά εννοείται ότι θα είναι παρόν και στον αγώνα που ξεκινά σε περίπου 70 λεπτά εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο κόντρα στην Ρουμανία. Μια ομάδα που αν η δική μας ομάδα παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει, σοβαρή και σκεδωμένη, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε καμία ομάδα. Όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι συνθήκες και οι καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί σε αυτά τα παράθυρα τα τελευταία χρόνια.
Με
σημαντικές απουσίες, κυρίως των παιχτών από την Ευρωλίγκα. Δεν αναφερόμαστε στους παίκτες για το NBA από το NBA. Αυτό νομίζω είναι κάτι το αυτονόητο. Το καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να γίνει πράξη.
Να σε ρωτήσω γιατί κάτι.
Ναι,
να σε ρωτήσω. Άσχετο. Για το Μίκρα 4, έχει διαφορά από τη Μίκρα που ξέραμε που έπαιζε η ΜΕΝΤ? Ποιος έπαιζε τότε παλιότερα στην κατηγορία, όταν ήταν σε
Ναι,
εθνική,
γιατί υπάρχουν
περισσότερα
γήπεδα στο συγκεκριμένο χώρο.
Ναι, ναι.
Και το συγκεκριμένο γήπεδο, το Μίκρα 4, όπου τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κυρίως να γίνονται αγώνες Α1, βόλεϊ ανδρών και γυναικών. Να το χρησιμοποιεί ο Άρης, να το χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες, ο Ηρακλής παλαιότερα.
Mm-hmm.
Επομένως, είναι ένα άλλο γήπεδο αυτό, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει τον μπάσκετ το δικό του χώρο.
Μάλιστα.
Σε αυτόν τον πάρα πολύ μεγάλο χώρο που είναι οι εγκαταστάσεις της Μίκρας, και εκεί όπου πολύ σύντομα, μέσα στους επόμενους μήνες, θα υπάρχει και σύνδεση με το μετρό. Θα είναι ένας από τους σταθμούς του μετρό. Εκεί άρα είναι ακόμα σημαντικότερο, θα υπάρχει πολύ εύκολη πρόσβαση για τα παιδιά, γενικότερα για όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το μπάσκετ, θέλουν να παρακολουθήσουν μπάσκετ. Είναι τα παιδιά τα οποία φυσικά όλοι ξέρουμε με τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΟΚ που διεξάγονται κατά καιρούς με τις μικρές ομάδες και τις ΕΚΑΣ και άλλων ενώσεων, αλλά και, και τους παίκτες που προέρχονται από ομάδες της Βόρειας Ελλάδας, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας που προπονούνται. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν ένα δικό τους χώρο οι εθνικές ομάδες. Αναφερόμαστε κυρίως βέβαια στις μικρές εθνικές ομάδες και στα μικρά, αν μπορώ να το πω έτσι, Γιάννη, θα καταλάβεις και εσύ, Βαγγέλη, κλιμάκια όπως τα λέγαμε.
Κλιμάκια, τα παλιά, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε, Νίκολα, μην σε ταλαιπωρούμε, μάλλον γιατί έχεις δουλειά να κάνεις, δηλαδή πρέπει να συνδεθείς κιόλας εκεί. Γιατί είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα, κάνει και δηλώσει ο κύριος Χατζόπουλος για την τελετή παράδοσης.
Ναι, φυσικά. Και εγώ τα είδα, δεν πρόλαβα να τα δω live επειδή είμαστε εδώ από νωρίς, αλλά είδα ότι υπήρξε και συγκίνηση. Ευχαριστώ σε όλους όσοι με συνεργάστηκαν και βέβαια ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον έχει μπει σε μια
άλλη τροχιά.
Ναι. Ακριβώς. Και φυσικά, τι θέλει πάντοτε ο κόσμος να ακούσει. Θέλει να ακούσει για μεταγραφές, για προσθήκες. Ήδη κυκλοφορούν και διάφορα ονόματα, τα ξέρετε και εσείς, Αμερικανών αλλά και Λιθουανών, όπως είναι ο Κουτάιτης, όπως είναι ο Νάς Μητρουλόγκ, ο οποίος είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, όπως είναι και ο Νίκος Κουγκάς, που φαίνεται να είναι και αυτό στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για να τα δούμε όλα αυτά.
Άμεσα δεν μπορεί να γίνει τίποτα, Νίκο, κατά την άποψή μου. Δεν πρέπει κιόλας ενδεχομένως, αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Δηλαδή σιγά-σιγά. Αγάλη-αγάλη που λέμε, γίνεται η αγουρίδα μελή.
Καταρχάς η ομάδα πρέπει να τρέξει, δηλαδή να τρέξει όπως δουλεύει η ομάδα, να συνεχίζει, είναι στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έχει υποχρεώσεις. Πώς ξαφνικά θα φύγουν όλοι και θα έρθουν άλλοι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση με τον προπονητή, τι χρειάζεται η ομάδα.
Αυτό ακριβώς τα έλεγα, Γιάννη. Πρέπει να ενημερωθεί και να κάνει και τις εισηγήσεις του και να δει πού ακριβώς υπάρχουν οι διαδυναμίες και πού είναι η ομάδα. Ο Γιούρις Δόβς, ο κατήλυνα αρμόδιος.
Γιατί αλλιώς θα είναι νεοπλουτίστικη διαδικασία. Δηλαδή αναλαμβάνουμε και πάρτε κόσμο, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή δεν έχει μπασκετική λογική.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι γιγαντώνεται το μπάσκετ Θεσσαλονίκης. Και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες με τις οποίες μεγαλώσαμε, έτσι, αποκτούν και πάλι την δική τους οικονομική ευρωστία.
Ξέρεις τι, εγώ θα έλεγα, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι πλέον και ο Άρης με τη νέα διοίκηση και ο ΠΑΟΚ αποκτούν όραμα. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει αυτό το όραμα, γιατί υπάρχουν οι περιορισμοί για την Ευρωλίγκα, για παράδειγμα, που λέγαμε.
Ναι, φυσικά.
Υπάρχει τώρα η περίπτωση του NBA κλπ. Τέλος πάντων, μην λέμε πράγματα και τέτοια, αλλά υπάρχει όραμα. Υπάρχει δυνατότητα να κυνηγήσουν κάποια πράγματα τα οποία θα θέλουν να δημιουργήσουν πρώτα σιγά-σιγά και σταδιακά. Δεν γίνεται τίποτα από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν αλλάζει κάτι που πήγαινε με έναν τρόπο τόσα χρόνια. Ξαφνικά, ξέρεις, γίνεσαι ομάδα άλλου επίπεδου.
Ναι.
Θέλει υπομονή.
Σίγουρα. Και στον Άρη είδαμε ότι για τον Άρη είναι μια μεταβατική σεζόν. Αυτή νομίζω ότι και για τον ΠΑΟΚ ισχύει για άλλο λόγο για τον ΠΑΟΚ. Διότι στον ΠΑΟΚ είναι και η αλλαγή αυτή έγινε και τέλη Νοέμβρη. Δηλαδή έχει ήδη, η ομάδα έχει διαμορφωθεί, έχει ήδη χτιστεί. Επομένως μπορούν να γίνουν σίγουρα κινήσεις για να ενισχυθεί η ομάδα, αλλά είναι αυτό που είπατε εσείς. Δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις συνοπλουτισμού. Ούτε στον Άρη έγινε αυτό. Άλλωστε, στον Άρη, το γνωρίζαμε ότι δεν θα γίνει αυτό, διότι υπήρχαν και προτεραιότητες άλλες, όπως ήταν η αποπληρωμή των χρεών, που είναι τεράστια υπόθεση. Για όλους όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ και ξέρουν τι συμβαίνει στον Άρη, είναι περίπου 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ο Άρης δεν χρωστούσε κανέναν και ήταν καθαρός από χρέη. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή λίγο μετά την υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής καθάρισης το 2001 στον νόμο Βενιζέλου και μετά από τα πρώτα χρόνια ενασχόλησης της γέννησης με την γηπινόμα Βρυκαέ, την οποία βέβαια όλοι ξέρουμε ότι είχε συστήσει, είχε δημιουργήσει, είχε εμπνευστεί ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης.
Mm-hmm. Yes. Νικόλα, μου σε αφήνουμε γιατί ξεκινάει η δουλειά και η δική σας εκεί πέρα. Πάρα πολύ. Έτσι,
καλά, έντονα.
Να σε καλά, Νικόλα μου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση και η συμβουλή που δώσε ο πρόεδρος, μέχρι τώρα πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Χατζόπουλος, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, στον κύριο Μιστακίδη.
Ο οποίος τον παραδίδει με ψηλά το κεφάλι.
Όχι ψηλά, είναι συγκινητική η προσφορά του Χατζόπουλου στον ΠΑΟΚ. Τον κράτησε όρθιο.
Και έχει συνδεθεί και με τον κόσμο.
Και όχι μόνο αυτό.
Ότι μάζεψε τον κόσμο πίσω, έφτιαξε ανταγωνιστική ομάδα που έπαιξε ένα τελικό. Εντάξει, FIBA Europe.
Έχει ματώσει και οικονομικά. Και δεν είναι ούτε Αγγελόπουλο ούτε Γιαννακόπουλος, έτσι, ούτε Κόκαλης, λέω εγώ.
Και είπε και τη φράση.
Ούτε Μαρινάκης.
Ότι πλέον το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ έχουν δύο θηρία. Εννοεί τον κύριο Σαββίδη από τη μία, και από την άλλη τον κύριο Πιστακίδη, βάζοντας και ένα, ας το πούμε έτσι, λιένοντας τις γωνίες έτσι, της κόντρας που υπήρχε με τον κύριο Σαββίδη όταν είχε πει ότι, όχι με τον κύριο Σαββίδη, με τον κύριο Μιστακίδη, γιατί είχε πει ότι δεν ήταν σωστό αυτό που κάνανε στο Σαββίδη.
Ναι,
τότε
ναι,
με το γήπεδο.
Με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη και όλα αυτά που είχαν γίνει. Του Σαββίδη εμφανίστηκε. Νομίζω ότι και αυτό, οι μετοχές, έτσι, που μάλλον τα χρήματα, όχι μετοχές, τα χρήματα που είχε δώσει ο Ιβάν Σαββίδης ήταν και το σημείο τριβής, έτσι, το οποίο ξεπεράστηκε την τελευταία στιγμή. Και με την παρέμβαση, ξέρω, και του κόσμου, των οργανωμένων του ΠΑΟΚ. Γιατί έγιναν συζητήσεις και με τους οργανωμένους. Παρενέβη και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δηλαδή, για να υπάρξει αίσια έκβαση της ιστορίας. Είναι σημαντικό γεγονός. Α, και τη συμβουλή που έδωσε στον κύριο Μιστακίδη, μίλα, του λέει, απευθύνσου στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Διψάει να μάθει τι ακριβώς γίνεται, ποιο είναι το όραμά σου. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Χατζόπουλος. Βέβαια, η συγκίνηση περίσευε σήμερα.
Ξέχυλη. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για την εθνική, να πούμε τη δωδεκάδα και ποιοι κόπηκαν. Εκτός έμειναν ο Κατσίβελης, ο Νας Μητρουλόγκ, ο Μπαζίνας, ο Πλώτας και ο Τουλιάτος και ο Παπα-Νικολάου, έτσι, ο οποίος ακόμα ο Ολυμπιακός γύρισε από το Βελιγράδι με μια περίεργη πτήση, από ό,τι έμαθα, στις 6 το πρωί. Οπότε ο αρχηγός του
Ολυμπιακού... Βελιγράδι, 6 το πρωί.
Ναι.
Ταλαιπωρεί από εκεί,
Έγινε με ένα μικρό αεροσκάφος των σερβικών αεροκραμών κλπ.
Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Θα πούμε σε λίγο, σε γιατί λίγο και ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες, έχασε. Και
πώς έχασε, ναι.
Ερασπορ 101,8. Without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Something made us laugh, something made us cry, one that made you happy.
have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, put those words of mine to say to you till the end of time. And I will
Λοιπόν, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Σταματήσαμε, όπως καταλαβαίνετε,
πρέπει η να Ολυμπία μας θα λες.
Ναι, την Ολυμπία μας. Εντάξει. το ξέρει, δεν χρειάζεται να της το λέμε.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, αυτό φτάνει. Επειδή σταματήσαμε απότομα, δεν είπαμε το δεκάδε τελικά. Ξεκινήσαμε να είπαμε αυτούς που κόπηκαν. Να πούμε ότι είναι Λαρετζάκης, που όπως ακούσατε νωρίτερα είναι από τη Δευτέρα, δεν είχε ακολουθήσει τον Ολυμπιακό, ήταν εκτός δωδεκάδας. Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Σαμαντούροφ, Σαμοντούροφ, γιατί είναι λάθος να λέμε Σαμαντούροφ, Σαμοντούροφ, είναι το σωστό, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Φλιώνης, Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, του Άρη, ο Νάς παίζει στην Νάπολη και είναι εκτός, και ο Νίκος Περσίδης του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η 12. Τώρα, όσον αφορά τα προκριματικά, πρέπει να πούμε ότι τα εισιτήρια για τον παγκόσμιο.
Να κάνουμε ένα σχόλιο για κάτι που θέλω.
Βέβαια, θα το κάνουμε. Τα εισιτήρια που βγαίνουν από το προκριματικά της Ευρώπης είναι 12. 12 ομάδες από την Ευρώπη μέσω των προκριματικών θα πάνε στο παγκόσμιο του Κατάρ. Και πώς βγαίνουν αυτά. Ξεκινάνε 32 ομάδες χωρισμένες σε 8 ομίλους των 4 ομάδων. 4-8-32. Η εθνική μας είναι στον δεύτερο όμιλο, έτσι για να τα λέμε και με συγκεκριμένα. Με ονόματα δηλαδή συγκεκριμένα, με την Πορτογαλία, συν την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Εντάξει. Λοιπόν, θα γίνουν τα παράθυρα. Οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο προχωράνε στην επόμενη φάση. Κάθε όμιλος διασταυρώνεται με το διπλανό του, ή μάλλον ενώνονται οι τρεις ομάδες από τον, ας πούμε, Α όμιλο με τις τρεις ομάδες που θα περάσουν από το Β όμιλο, μιας και μιλάμε ότι η Εθνική Μπρεσβεία είναι στο Β' όμιλο, σχηματίζουν ένα καινούριο όμιλο με 6 ομάδες, στον οποίο θα παίξουν οι ομάδες που δεν έχουν, θα μεταφέρονται τα αποτελέσματα που έχουν φέρει στον πρώτο γύρο οι ομάδες που πέρασαν από τον ένα όμιλο και θα παίξουν με τις καινούριες ομάδες που έρχονται από τον άλλον. Θα έχουμε 24 ομάδες, δηλαδή 4-6-24, και οι δύο πρώτοι θα πάνε απευθείας στο 4-6, όχι, συγγνώμη, οι τρεις πρώτοι, 3-4-12, οι τρεις πρώτοι θα πάνε απευθείας στο παγκόσμιο. Δηλαδή και οι τρεις πρώτοι στην πρώτη φάση και οι τρεις δεύτεροι της επόμενης φάσης πάνε προκρίνονται στην επόμενη φάση. Απλά επειδή είπαμε ότι υπάρχει διασταύρωση, ο δικός μας όμιλος είναι ο Β' και διασταυρώνεται με τις ομάδες του πρώτου ομίλου που απαρτίζουν. Η Ισπανία, πιθανή λοιπόν αντίπαλό μας στη δεύτερη φάση, εφόσον όλα πάνε καλά, η Γεωργία, η Ουκρανία και η Δανία. Λοιπόν, αυτό είναι το σύστημα.
Με τι playmaker θα παίξει απόψε κόντρα στη Ρουμανία? Για πες. Δηλαδή, από όντω και του Λούκα. Ελάιζα. Το Λιόπουλο στην playmaker. Και ο Ελάιζα ακόμα playmaker
αναγκαστικά.
Είναι.
Αναγκαστικά.
Γιατί δεν βλέπω playmaker. Δηλαδή, πέραν του ο Μωραΐτης είναι. Και ποιο άλλο.
Ο Μωραΐτης είναι.
Ο Μωραΐτη, από ό,τι έχω σκεφτεί, δηλαδή το πρωί το σκεφτόμουν αυτό. Καθαρά playmaker σου λέω. Ο Κατσίβελης δεν παίζει. Έτσι.
Όχι. Όχι. Οπότε... Μα, ούτε και αυτό είναι καθαρά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω, θα παίζει άσο. Ναι, ναι. Παίζει το
αυτοί οι τρεις είναι. Μωραΐτης, το Λιόπουλος 2-1.
2-1.
Και ο Ελάιζα
2-1 είναι.
Κάτσε, είναι και ο Φλιώνης.
Ναι.
Φλιώνης, στην ουσία η πιο playmaker είναι ο Φλιώνης και ο Μωραΐτης.
Και αυτό λέω επειδή λείπουν οι βασικοί της, ναι, ναι. Ας πούμε, της,
Μωραΐτης και Φλιώνης. Αυτοί βλέπω να είναι αυτοί που στην ουσία θα ξεκινήσουν σε αυτό το ρόλο. Και από εκεί και πέρα, επικουρικά μπορεί να παίξει και ο Τολιόπουλος και ο Ελάιζα Μητρουλόγκ.
Έχουμε και λέμε αυτούς που είπες, 12, συν Παπα-Νικολάου, αν θα παίξει στην Πορτογαλία και θα που θα ενσωματωθεί κατά πάσα πιθανότητα.
Θα
έτσι.
Θα
ήταν στην αρχή, στις αρχικές κλήσεις ήταν.
Και ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι.
Και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Απλά απόψε δεν θα είναι στη διάθεση σου.
Γιατί ήταν. Σου είπα 6 το πρωί, γυρίσαμε από το Βελιγράδι.
Καλά πρόλαβε και ο Σπανούλης ήταν εκεί.
Ναι.
Όλο το βράδυ πρέπει να
ταξιδεύει. Ο Σπανούλης το είχε κανονίσει αυτό, δηλαδή ήταν πιο...
ναι, εντάξει.
Δεν γύρισε από άλλη χώρα, δηλαδή ήταν στην πατρίδα της ομάδας που προπονεί. Λοιπόν, τώρα, ο Ολυμπιακός χθες, να σου πω την αλήθεια μου, έτσι.
Ναι.
Εγώ περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει εύκολα το μάτς χθες.
Ναι, πιο εύκολα από ότι το χάσε τελικά. Ναι, ναι. Και εγώ το ίδιο.
Περίμενα να το χάσει εύκολα.
Ναι.
Και λόγω ατμόσφαιρας και λόγω. Μισό λεπτό. Λοιπόν,
πάμε.
Λοιπόν, εγώ περίμενα να χάσει πολύ. Και μάλιστα ξεκινώντας τη μετάδοση χθες με τον Νίκο.
Εσύ είπες δύο φορές τον όμιλο, την Πορτογαλία, δύο φορές τον όμιλο.
Ελλάδα, Ρουμανία που παίζουν σήμερα,
ναι.
Πορτογαλία και Μαυροβούνιο.
Ναι. Για τον Χορχή το αφιερωμένο.
Ο
φίλο μας ο Χορχή.
Έχει δίκιο ο Χορχή. Απλά επειδή λέγαμε ότι παίζει σήμερα με τη Ρουμανία, θεώρησα ότι η Ρουμανία είναι δεδομένο ότι την ξέρουμε ότι είναι αντίπαλο στον όμιλο.
Για πες.
Λοιπόν. Θεώρησα ότι θα είναι επιτυχία για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι οριακή κατάσταση αυτή που σου περιγράφω, είναι να γυρίσει υγιής ο Γόκαπ. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε στην ουσία μόνο με το Γόκαπ playmaker. Ναι. Και αυτό το πλήρωσε και το πλήρωσε με τα 17 λάθη τα οποία έγιναν γιατί...
Άμα δεν έχει playmaking, απλό είναι.
Κοίταξε, το πλάνο
έναν μόνο.
Σε ένα καυτό γήπεδο, έτσι ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, πού χτύπησε χθες ο Ερυθρός Αστέρας και το πέτυχε. Γιατί έχει παίκτες. Και έχει παίκτες με αθλητικότητα, δύναμη. Έχει πράγμα δηλαδή. Δεν έχει υλικό ευκαταφρόνητο και γι' αυτό είναι και στην κορφή ο Ερυθρός Αστέρας. Και έχει καλύψει και αυτούς που λείπουν. Λοιπόν, και θα γυρίσουν και κάποιοι ακόμα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος ήταν να κουράσει το γόκαπ. Έβαλε στην αρχή τον Ντόμπριτς που έπεφτε πάνω του σαν συγκρόμενο. Μπαμ! Μετά πήγε γιατί έβαλε στην αρχή τον Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ. Μετά, μόλις έβγαλε τον Ντόρσεϊ, τον Ντόμπριτς, βάζει τον Μακιντάιρ, ο οποίος είναι ταυρί.
Και μάλιστα είναι πολύ δυνατό παιδί, όντως.
Και μάλιστα ένας φίλος είπε ότι θα τον προτιμούσε, θα τέριαζε να τον πάρει ο Ολυμπιακός τον Μακιντάιρ. Εγώ συμφωνώ.
Χαρά θα ήταν, αλλά...
Απλά ούτε αυτός έχει σουτ.
Δεν είναι αυτό. Τον δίνει ο Αστέρας.
Όχι ο Αστέρας. Αντί να τον πάρει ο Αστέρας.
Α, να, το, το,
να τον
ναι,
είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την Μπασκόνια.
Ναι.
Λοιπόν, ο Μακιντάιρ.
Όχι τώρα.
Είναι παίκτης που μπορεί να εξυπηρετήσει τα θέλω του Ολυμπιακού. Γιατί είναι, δίνει και αυτό το, τη δύναμη και τη σκληρότητα. Που εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που υπερίσχυσε χθες ο Ερυθρός Αστέρας ήταν σκληρότητα έναντι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός σε κάποιες θέσεις είχε πολλούς soft παίκτες. Λοιπόν, το ένα είναι ότι έδιραν μέχρι ας το πούμε έτσι, μέχρι λιποθυμίας το walk-up, ο οποίος κάποια στιγμή κουράστηκε, έλειπε ολυκίνα.
Και το δεύτερο για μένα και είναι δεύτερο... ότι στόχευαν το Μιλουτίνο στην άμυνα. Αυτό ήθελες να πεις.
Αυτό. Ναι, ναι. Το έχω σημειώσει.
Ναι, ναι.
Αν δηλαδή... δεις, εγώ παρατηρούσα τα καλάθια και έβλεπα μονίμως ένα Μιλουτίνοφ να βγάζει χέρι και να μην σταματάει κανέναν. Είτε μέσα στο καλάθι, είτε έξω από το καλάθι.
Ήταν κουρασμένος, φαινόταν δηλαδή. Όχι κουρασμένος ήταν.
Ναι, δεν είναι όμως και το φόρτε του αυτό.
Ναι, δεν είναι η άμυνα το φόρτε του.
Δεν είναι η άμυνα.
Ναι, εντάξει. Okay.
Το σημαδεύανε. Και, ναι. και το μεγάλο, ας το πούμε έτσι, η κίνηση που εκτόξευσε τον Ερυθρό Αστέρα χθες ήταν όταν ξεκίνησε και έβαλε για πεντάρι τον Οτζελέγε. Έναν παίκτη ο οποίος μπορούσε. Πήδαγε μέσα, έπαιρνε το rebound. Έβγαινε έξω, σούταρε.
Ναι.
Δηλαδή ο Μιλουτίνοφ δεν ήξερε πού να πάει. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου, μάλλον νομίζω χθες και ο Χολ στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, για μένα ήταν έκπληξη ότι ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτό το χάος που δημιουργήθηκε από το πολύ ξύλο, από την ένταση του αγώνα, ο Ολυμπιακός βρήκε έναν τρόπο και προηγήθηκε με 12 πόντους. Εκεί νομίζω ότι πλήρωσε τα λάθη, δηλαδή τα 17 λάθη και τα χαμένα rebound. Τι έγινε αυτή τη φορά, ενώ έχουμε δει αριθμούς τέτοιους να συμβαίνουν, εδώ τι έγινόταν. Ό,τι λάθος έκανε ο Ολυμπιακός, το έτρωγε καλάθι πίσω. Ό,τι rebound έπαιρνε ο Μονέκε, γιατί πήδαγε και ο Μονέκε, που έκανε double-double.
Έχουμε ερώτηση για το Μονέκε, θα το απαντήσω του φίλου του Παναγιώτη.
Γιατί, ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει... Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αμυντικός ογκόλυθος ο Μιλουτίνοφ. Στα rebound μπορεί να παλέψει, αλλά αν πάει μπάλα λίγο πιο εκεί, είναι θέμα. Δηλαδή, ο Φάλ είναι πιο σκληρός στην άμυνα από ότι είναι ο Μιλουτίνοφ.
Με τριάδα Φάλ...
Και τεσσάρια, και τεσσάρια που έχουν αδυναμία στην άμυνα, και ο Βεζένκοφ έχει αδυναμία στην άμυνα, και ο Πίτερς ακόμα περισσότερο. Χθες έκανε. Θα έκανε θάλασσα.
Μακριά από τα στάνταρ του είναι και ο Ντόρσεϊ χθες επιθετικά.
Ναι,
έτσι.
Εντάξει.
Και ο Ντόρσεϊ. Δηλαδή με Βεζένκοφ μόνο στην επίθεση.
Ήταν ο Βεζένκοφ επιθετικά.
Ναι.
Ο Φουρνιέ έδινε πράγματα επιθετικά, αλλά έκανε κατάχρηση τρίπλας με αποτέλεσμα να χαλάει επιθέσεις.
Ναι.
Έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός βρήκε αυτόν τον τρόπο να περάσει με 12 πόντους.
Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Την καθίζηση μετά τους 12 πόντους.
Εκεί μετά, όταν βλέπεις, σου λέω, τα λάθη που γίνανε. Δηλαδή, κάνει ο Βεζένκοφ, σου λέω εγώ, τώρα πας από το low post στον playmaker. Την παίρνουν, πάνε καρφών. Δηλαδή, αυτό έκανε ο Πίτερς λάθος, στα χέρια του άλλου την έδινε.
Ναι.
Lay up. Δηλαδή, ό,τι λάθος έκανε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι το σερί, ένα σερί έγινε μεγάλο, έγινε στα πρώτα 78 δευτερόλεπτα του. Τη τέταρτη περίοδου. Και από εκεί γύρισε το παιχνίδι. Το πήγε πάλι στον πόντο Ολυμπιακός και εκεί μπήκαν τα μεγάλα τρίποντα. Κάλινιτς, Μακιντάιρ κλπ. Και όλοι, πώς, αυτό, με αλλαγές σημαδεύαν τον Μιλουτίνοφ. Δηλαδή όλα τα βάλαν στον Μιλουτίνοφ μπροστά, τα περισσότερα.
Στο τέλος ειδικά.
Ναι,
προς
ναι,
το τέλος ήταν. Ήταν φανερό δηλαδή ότι ο Μπράντοβιτς.
Ζητούσαν αλλαγή.
Ο Σάσα, ναι. Μην τον μπερδεύουμε.
Ναι. Ζητούσε να επιδιώξουν την αλλαγή ναι. ώστε να φέρουν. Το Μιλουτίνοφ μπροστά ή τον Βεζένκοφ σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έπαθε την καθίσει στο τέλος και έχασε και με διαφορά που δεν ανταποκρίνεται, ας το πούμε έτσι, στην εικόνα.
Τι να πει, φίλε Παναγιώτη, ο Μονέκε για τον Παναθηναϊκό. Μετά την εμφάνιση προχθεσινή, τι να πει για τον Παναθηναϊκό. Τι να πει, έχει δίκιο όμως γιατί ο Μονέκε πάντα έχει δικιά του άποψη.
Έχει Μονέκε.
Έχει Μονέκε με τον Παναθηναϊκό. Έχει Μονέκε. Αυτή είναι αλήθεια. Αιμονή μεγάλη. Αλλά τι μπορεί να πει κανείς. Κανείς, ο Μονέκε. Με προκειμένου. Τέλος πάντων, εντάξει.
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πια είναι ζήτημα.
Τι θα γίνει με τον παίκτη.
Ζήτημα κορυφαίο για τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να αντέξει. Γιατί αν ο Νιλικίνα είναι όπως τώρα, μία μέσα, μία έξω και πάθηκε κάτι ο γόκαπ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αντέξει.
Και δεν είναι αυτό. Ο Λί δεν μπορεί το παιδί στο,
όχι,
στο με playmaker.
Με τίποτα,
στη θέση. Δεν μπορεί. Είναι
με
φανερό
τίποτα,
πια.
Με τίποτα.
Δεν γίνεται. Ο Μπάρτλεϊ που ακούστηκε χθες σε ρηχά νερά κινήθηκε. Αλλά βέβαια θα ήταν μια ενίσχυση.
Πάντως... Μήπως λες για τον Μπάτλερ του Ερυθρού Αστερά.
Ναι.
Ναι,
ποιον είπα εγώ. Μπάρτλεϊ είπα. Ναι. Καλά, στην Άρη πήγε ναι. Παλιά τον Μπάρτλεϊ. Αλλά οκ. Okay.
Απλά προσεξάδεις τώρα.
Αποκάλυψε Μπάρτλερ... βέβαια ο Μπαρτσόκας ότι δεν του ζήτησε να παίζει πενταδάτος και χρόνο. Χθες ο Μπαρτσόκας στις δηλώσεις του.
Ναι.
Τώρα τι έγινε και ναι, γιατί δεν προτιμήθηκε.
Ναι. Μόνο στον Ερυθρό Αστερά.
Ναι,
είναι πεντάδα.
Δεν ήταν χθες, ναι.
Γενικώς. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ το εκτιμώ αυτό στον Ερυθρό Αστέρα. Μου δείχνει ότι είναι καλή ομάδα. Όχι επειδή έρχεται κάποιος, όχι κάποιος, ο Μπάτλερ από το NBA ξαφνικά θα μπει πεντάδα και ναι. Θα πάρει και την μπάλα και θα κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, κάτσε κύριε Μπάτλερ να διαδείς πως παίζουμε, να μπει στο πνεύμα της ομάδας. Έτσι γίνεται η προσαρμογή ενός παίκτη, όσο μεγάλος και αν είναι. Γιατί έτσι την έχει πατήσει και η Ζάλγκυρης. Και έτσι την πάτησε και η Μπάγερ Μονάχου με το Ντιγουίντι τώρα.
Πάμε λίγο πάλι στο θέμα, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα, από τη Σερβία κυρίως, έτσι, τα οποία αναφέρουν για το θέμα της Παρτίζαν, λέω τώρα.
Ναι, ναι,
ότι δίνουν γη και είδωρ του Ομπράντοβιτς.
Ναι, και πάνε να φάνε τον...
Να επιστρέψεις.
Πάνε να φάνε τον...
Και ό,τι θέλεις.
Σάβιτς.
Ναι,
εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς είναι δυνατόν ξαφνικά να μην φταίει ο Μπράντοβιτς αλλά να φταίει ο Σάβιτς, ναι. Στην Παρτίζαν. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι σε κάποιες ομάδες ή υπάρχουν.
Δύσκολη
πρόσωπα...
ομάδα και η Παρτίζαν είναι.
Όχι,
μωρέ, και οι Σέρβικες γενικά. Αλλά...
Σε κάποιες ομάδες ή κάποια πρόσωπα δεν πρέπει ποτέ να φταίνε. Κατάλαβες. Ή κάποια πρέπει να φταίνε πάντα.
Ναι.
Δηλαδή ο Μπράντοβιτς είναι πάντα αυτός,
δηλαδή,
που δεν φταίει.
Πες λοιπόν τώρα.
Δηλαδή ο Σάβιτς
του δίνουν τη δυνατότητα, του λένε άλλαξε όλη την ομάδα. Ό,τι θέλεις.
Αν κάνε. Μπορούσε να την άλλαζε.
Γιατί λοιπόν δεν φταίει ο προπονητής που είμαι ο Μπραντοβιτσικός μέχρι θανάτου, έτσι.
Μην
το συζητάμε τώρα, είναι ο κορυφαίος που υπάρχει. Ναι. Δηλαδή γιατί του δίνουν την ευκαιρία να το κάνει τώρα και δεν του λένε ότι έκανες λάθος το καλοκαίρι, για να καταλάβω κι εγώ δηλαδή.
Ναι. Όχι, τι άλλο θα κάνει που δεν το έχει σκεφτεί.
Και όχι μόνο αυτό, τα τελευταία χρόνια γενικά τι κάνει, τα τελευταία 5,5 χρόνια.
Θα πάρει τη βοήθεια του κοινού.
Ναι.
Δηλαδή, τι θα γίνει.
Τι καινούριο θα κάνει.
Μα εγώ νομίζω
και γιατί δεν το έκανε το καλοκαίρι είναι το ερώτημα το μεγάλο.
Εγώ νομίζω
αυτό είναι λάθος τώρα.
Ότι ο προπονητής παρετείται όταν αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Μα το έχει πει. Ότι αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να βοηθήσω. Ακριβώς. Πια με την παρουσία μου. Φαντάζομαι. Να το λέει αυτό ένας ο Μπράντοβιτς. Είναι απίστευτο, έτσι.
Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό.
Ποιος, ο Μπράντοβιτς.
Μπορεί να συμβεί.
Αλλά συμβαίνει, όπως βλέπουμε. Η μαρτυρία, δηλαδή το χιλέον του έχει.
Και πολλές φορές οι προπονητές
αποκαλύπτουν.
Αν είσαι εκνευρισμένο προπονητή πάρα πολύ, είναι γιατί δεν τον ικανοποιεί αυτό που βλέπει.
Τι είπες τώρα. Το ότι τον είδα ήρεμο, πικραμένο, απογοητευμένο. Προσγειωμένο, διαλυμένο. Σε συνέντευξη τύπου κατάλαβε ότι κάτι είχε γίνει σοβαρή ή θα γινότανε. Δεν είχε, δεν τσατίστηκε, δεν μίλησε εναντίον των παικτών, εναντίον της ομάδας, δεν είπε ότι η ευθύνη δικιά μου, τίποτα απολύτως. Τον είδε στην συνέντευξη τύπου, εδώ στην Αθήνα.
No.
Απίστευτο. Ήταν φανερά καταβεβλημένος ο Μπράντοβιτς. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. No. Και για να λέμε την αλήθεια, 5,5 χρόνια δεν έχει καταφέρει τίποτα στην Παρτίζαν.
Νομίζω, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι.
Ο ίδιος 5,5 χρόνια.
Ναι, με εξαίρεση εκείνη τη χαμένη πρόκληση.
Ναι. Με τον Τζαμπουκά.
Που την πατήσαν οι παίχτες. Τους έπιασε κότσους.
Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν πήγε ούτε τότε Final Four. Έτσι είναι. Δεν έχει καταφέρει κάτι. Σε αντίθεση με αυτήν την αυτοκρατορία που είχε επί Γιαννακόπουλων, Παύλου και. Παύλο δηλαδή και Αθανάση, στον Παναθηναϊκό, που σημαίνουν, έτσι, μπράβο, πες το.
Ότι δεν είναι μόνο ο προπονητής μόνος του,
ναι.
Έτσι, είναι και τι σου δίνουν, τι συνθήκες.
Τις συνθήκες που φτιάχνει η διοίκηση, δημιουργεί διοίκηση μες στην ομάδα, τα χρήματα που δίνει η διοίκηση, την ελευθερία που σου δίνει η διοίκηση και όλα αυτά.
Και αυτό που και επίσης θυμίζουμε ότι στη Φενέρ που πήγε χρειάστηκε πόσα χρόνια, 4. Για να πάρει 5 να πάρει το ευρωπαϊκό.
Ναι.
Δηλαδή τα πρώτα 2 αποτύχανε παταγωδώς. Ούτε στο Final Four πήγαινε.
Σωστά.
Και είχε ξοδέψει, χρειάστηκε να αποτουρκοποιήσει την ομάδα, να ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά και να πάρει παίκτες, Μπογκδάνοβιτς ας πούμε, Ούντοχ, δηλαδή παίκτες που. Εντάξει.
Κοίτα τώρα τον οπαδό. Μήπως είναι ευκαιρία ο φίλος ο Κώστας. Είναι ευκαιρία για τον Μπάκου να πάρει τον Ομπράντοβιτς. παιδιά, δεν είναι εύκολο. Καταρχήν ο Σδόβιτς έχει παρουσιάσει έργο μέχρι τώρα. Έτσι, μην το συζητάμε. Αλλά και έργο να μην έχει παρουσιάσει.
Όχι, έχει παρουσιάσει.
Μα έχει παρουσιάσει, αποδεδειγμένα έχει παρουσιάσει. Ναι. Είναι πρώτος, όπως έλεγε και ο. Σήμερα ο Χατζόπουλος έχει δίκιο σε αυτό.
Είναι πρώτος στο πρωτάθλημα των υπολείπων. Γιατί οι δύο δεν παίζονται.
Ακριβώς. Πρώτος και πρώτος είναι στον όμιλό του στο EuroCup. Mm. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τι άλλο να κάνει. Κατά ποιες παθιά που έλεγε ο Χατζόπουλος. Mm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ξέρω, ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς τώρα. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Του προσφέρει λευκή επιταγή, γίνει και είδωρ, η Παρτίζαν. Αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο ίδιος.
Ναι.
Έχει αποχαιρετήσει τον κόσμο, επενθυμίζω. Έχει αποχαιρετήσει τον κόσμο τη Παρτίζαν ο Μπράντοβιτς.
Έχει πάρει την ευθύνη και είπε. Εγώ το βλέπω δύσκολο για ο Μπράντοβιτς.
Η ΚΑΕ, η αντίστοιχη, η ομάδα, η μπασκετική τη Παρτίζαν έχει κάνει το βιντεάκι εκείνο με τι κορυφαίε στιγμέ, γεμάτε έτσι μελαγχολικού ήχου, υπό τον ήχο μελαγχολικών έτσι, κομματιών. Δεν είναι εύκολο να επανασυνδεθεί.
Δεν είναι στα καλά του, στα εσωτερικά τη Παρτίζαν. Θυμάσαι.
Το έλεγε είχε... πολύ καιρό πριν για τις πολιτικές, θα έλεγα, διαστάσεις που είχε αυτό το διαζύγιο.
Έχει και πολιτικές διαστάσεις.
Μπράβο.
Θυμάσαι όταν είχε γίνει το Final Four στο Βελιγράδι που σου είχα πει ότι πολύ. Πώς το λέω, την περιφρούρηση για την τάξη την είχαν αναθέσει σε ανθρώπους του Αστέρα και όχι σε ανθρώπους της Παρτίζαν. Γιατί η Παρτίζαν είναι χωρισμένη. Δηλαδή δεν ομονοούν. Είναι, πώς να σου πω, είναι σαν να έχουν 17 θύρες 7 και 17 θύρες 13. Δηλαδή δεν είναι ενωμένοι. Ενώ οι άλλοι είναι στρατός. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι στρατός.
Και είναι διχασμένος ο κόσμος της Παρτίζαν εξαιτίας των εκείνου του ατυχήματος του μεγάλου που υπήρξε που συνεχίζονται διαδηλώσεις στο Βελιγράδι του Βούτσιτς, του Προέδρου και όλα αυτά.
Και πήρε θέση
ο Μπράντοβιτς έχει πάρει θέση υπέρ των ανθρώπων που θέλουν την ανατροπή του Πρωθυπουργού, του Προέδρου, δεν θυμάμαι τώρα, Βούτσιτς, τι είναι προεδρική. Τέλος πάντων, του Βούτσιτς, του Πρωθυπουργού νομίζω είναι της Σερβίας, έτσι. Mm-hmm. Έχει και αυτό την ιδιαίτερη σημασία.
Σωστό.
Όπως ας πούμε ο τενίστας που ήρθε εδώ, ο μεγάλος, ο Τζόκοβιτς. Και αυτός είναι εναντίον της ηγεσίας, της πολιτικής ηγεσίας της Σερβίας αυτή τη στιγμή. Και βρήκε καταφύγιο εδώ στην Αθήνα. Μένει εδώ, δω τα τουρνουά του και τελείω ιστορία. Είναι βαθιά διχασμένος ο λαός γενικά της Σερβίας. Λοιπόν, πάμε, οδεύουμε προς τις 6.
Να πούμε ότι ο Ναν με τον Σίλτς μοιράστηκε τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής, της 13ης αγωνιστικής. Είχαν ακριβώς τον ίδιο αριθμό ποντών 26, τον ίδιο αριθμό rebound 7.
Ακριβώς.
Και τον ίδιο αριθμό στο σύστημα αξιολόγηση 39. Επίσης να πούμε ότι η Καρδίτσα ενισχύθηκε με ψηλό τώρα που έχουμε τη μικροδιακοπή. Ο Γόρεν Ουάσιγκτον 25-2-13 έρχεται για να ανακαλύψει αυτή τη θέση που...
Και η ΑΕΚ ενισχύθηκε με Τζιάν Κλαβέλ. Έτσι, 32 ετών, 1-93. Ανακοινώθηκε επίσημα από την Αθηναϊκή ομάδα, Πορτορικάνος, ως το τέλος σεζόν και πέρσι ήταν στην Ισπανία, έπαιζε με τη Γρανάδα. Είχε 9, σε 20 αγώνες, είχε μέσο όρο πόντων 9,6, 2,1 rebound, 2 assist σε κάθε παιχνίδι. Έτσι, φέτος πέρασε λίγο από την Ρουμανία με τη Βαλτσέα. Και έχει 41 συμμετοχές με την εθνική του Πορτορίκο. Και η ΑΕΚ ενισχύθηκε, έψαχνε τον Γκάρ και ο Σάκοντα ελπίζει ότι στο πρόσωπο του Κλαβέλ βρήκε τον κατάλληλο. Βλέπεις ότι συνεχίζεται η προσπάθεια των ομάδων για ενίσχυση, έτσι.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω και θα κάνει και το Μαρούσι, γιατί ο Παθοδόρου πριν φύγει. Πρέπει να ο Παθοδόρου είναι αντίπαλος του Αταμάν στον Όμιλο, γιατί είναι προπονητής της Εθνικής Ελβετίας. Θα παίξουν την Κυριακή.
Αταμάν, που είπε χθες ότι θα παίξει μόνο ένας από τους δύο, Γιούρτσεβεν, έτσι, κόντρα στην Ελβετία.
Όχι, με την Ελβετία παίζουν την Κυριακή.
Ναι. Την Κυριακή μπορεί να παίξει και Οσμάν. Δεν παίζει Οσμάν στον πρώτο αγώνα της Τουρκίας. Δεν θυμάμαι ποιον είναι.
Θα στα πω αμέσως, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω.
Ναι.
Λοιπόν,
εάν θυμόσαστε τους αγώνες της Τουρκίας.
Εντάξει. Όχι, τα είχα γράψει, αλλά δεν.
Ναι.
Η Τουρκία πέρσι σήμερα με τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
Ναι.
Και στον ίδιο όμιλο είναι η Σερβία και η Ελβετία που παίζουν σήμερα.
Και είπα όταν ότι θα παίξει μόνο ένας από τους δύο. Ο Γιούρτσεβεν προφανώς. Μάλλον δεν είπε ούτε αυτό. Είπε δεν θα παίξει ο Όσμαν. Τώρα να δούμε θα γίνει αν θα αγωνιστεί εναντίον τη Ελβετία την Κυριακή.
Θα ήταν οξύμορο να μην έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό για να παίξει με τη...
ναι.
Σήμερα, ας πούμε. Με
και ο Γιούρτσεβε να παίξει απόψε πάλι είναι λίγο έτσι, παρατραβηγμένο. Ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι. Πλησιάζει η ώρα στις 6.
Έχουμε Νάτος, ώρα.
Είναι 12.
Ώρα και δελτίο.
Στην 12 της Τουρκίας είναι ο Γιούρτσεβεν. Έτσι. Ναι. Αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, μικρό διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
Η ώρα είναι 6.
Έρα Σπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Να πούμε ότι έχουμε δράση στην Little League. Ναι. Πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση στα Τρίκαλα, ανάμεσα στα Τρίκαλα και στους μαχητές. Το σκορ είναι 3-2 μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτό βλέπω στο site της ΕΟΚ. Είναι μια αγωνιστική που θα γίνει...
6-4 τώρα.
Α, 6-4. Ωραία. Όχι το ωραία. Ξέρεις, μην πούνε οι οπαδοί των μαχητών ότι είμαι ωραία επειδή κέρδιζω τα Τρίκαλα.
Όχι, παιδί μου, εντάξει.
Επειδή ξέρουμε τον νέο τρόπο...
Εξελίσσε το αγώνα τουλάχιστον, ναι.
Ότι έχουμε το πιο τελευταίο σκορ. Λοιπόν, θα γίνει σε πολλές δόσεις. Δηλαδή, αύριο έχουμε το παιχνίδι Κορύβου Αμαλιάδας Νικηβόλου. Μεθαύριο παίζει η Μεγαρίδα με το Εγάλεο. Επίσης, μεθαύριο Σοφάδες Πρωτέας Βούλας. Επίσης, μεθαύριο Δόξα Λευκάδας Πανερυθραϊκός. Μία του μηνός Ψυχικό Λαύριο. Τρεις του μηνός, φαντάσου πόσες δόσεις είναι αυτές, αυτή η αγωνιστική. Τρεις του μηνός Δάφνη Παπάγου. Και 10 του μηνός, 10 Δεκεμβρίου, παίζει η Χαλκίδα, η Αγία Χαλκίδας με τα Γιάννενα.
Λοιπόν, απλά να πω, ο φίλος ο Κώστας, ναι, λέει Παναθηναϊκός είμαι, λέει, όχι η ΠΑΟΚ. Ξέρεις, επειδή είπα ότι γιατί δεν παίρνει τον Ομπράντοβιτς, η ερώτηση που έκανε, που λέει είναι πάρα, όχι δύσκολο, αδύνατο αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι ΠΑΟΚτζής, είναι Παναθηναϊκός. Εντάξει, οκ, okay, φίλε Κώστα. Λοιπόν.
Πάμε να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί νομίζω.
Ναι, ότι... ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο άλλος ο φίλος ο Κώστας. Δεν έχει μπάτζε, λέει ο Μπράντοβιτς, και το ίδιο γίνεται και στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό δεν κάνουν το βήμα παραπάνω. Και οι δύο έχουν μπάτζε, εγώ νομίζω. Ναι. Και οι δύο έχουν μπάτζε. Φίλε Κώστα, εδώ θα διαφωνήσουμε. Και ο Ολυμπιακός έχει μπάτζε. Μην ξεχνάμε ότι,
εντάξει,
έχει...
ότι υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερο budget. Υπάρχουν.
Υπάρχουν. Ο Παναθηναϊκός
δεν είναι δηλαδή
αμέσως, ας πούμε.
Ούτε του.
Ή ξέρω εγώ. Και Φενέρ δεν έχει μικρό budget. Η Χάποελ. Τι είπα τώρα, εντάξει. Η Χάποελ. Αυτό ρε Γιάννη, σε ρωτήσω και εσένα. Μιλάγαμε με τον Κωστή προχθές. Ο Μίτσιτς. Δικαιολογεί τα 6.
Προς το παρόν όχι. Αλλά.
Μου φαίνεται. Απίστευτο δηλαδή.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αφού έχει τόσους παίχτες και αφού αντέχει να είναι πρώτη με τέτοιο Μίσιτς, τι περιμένεις? Περιμένει.
Εδώ είναι έργο και σφαιρόπου. Και συγγνώμη, Τούδη.
Ναι.
Είναι έργο ή
περιμένεις ότι ο Μίσιτς. Έχεις χρόνο δηλαδή να τον περιμένεις.
Άλλοι είναι αυτοί οι παίκτες που έχουν στον νόμο τους, κουβαλέουν στους ώμους τους την Χάποελ. Είναι ο Μπλέκνεϊ, είναι ο Ελάιζα. Είναι
ο Τούρου.
Ναι, ο Τούρου. Δεν είναι δηλαδή μέχρι τώρα.
Έχει,
δεν
πέρα
έχει κουβαλήσει ο Μίτσιτ στην πλάτη του τον Τιχάπελ. Αυτό δεν είναι.
Ναι, μα έχει καιρό να παίξει μπάσκετ. Ναι. Και μέχρι να βρει ρυθμό, θέλει χρόνο. Ακόμα και το σώμα του φαινόταν βαρύ με την εθνική ομάδα. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο με την εθνική ομάδα.
Ο Γιώργο Τζι. Η κούπα φέτος είναι πράσινη, λέει. Με τέτοιο Φαρίτ δεν βλέπει κανένα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμηση, η ισορροπία.
Jackpot ήταν ο Φαρίτ.
Όχι jackpot, αυτό λέω. Πήδηξε στον ουρανό, τον έψαχνε, η γη το βρίσκε. Ναι. Το βρήκε τον Φαρίτ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αλλά είναι και κάτι ακόμα που έχει γίνει στον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να διαλαμβάνει τη προσοχή μας. Έχει πάρει την μπάλα από τα χέρια του Νάνο. Ή μάλλον, επειδή το συζητούσα και πριν, με τον Αποστόλη του Τριανταφύλου, πριν από λίγο εδώ. Όχι την έχει πάρει, έχει προσαρμοστεί ο Ναν σε αυτό. Δεν μπορεί να την πάρει. Δεν μπορεί να του πει του Ναν δεν θα πάρει την μπάλα. Δεν γίνεται αυτό τόσο εύκολα. Έχει προσαρμοστεί, έχει καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός είναι αλλιώς με τον Ναν εκτελεστή.
Να το πούμε αλλιώς. Όταν πάει σε σετ παιχνίδι την παίρνει από τον Ναν.
Ναι.
Γιατί όταν πάει σωστό σε σετ παιχνίδι δεν χρειάζεται τον Ναν να του την πάρει.
Εκεί τον αφήνει και
τον αφήνεις
και κάνει παπάδες.
Και περιμένει να δει την μπάλα στο διχτάκι.
Ναι.
Γιατί έχει αυτό το χάρισμα, είναι μοναδικό. Δηλαδή να κάνει εύκολα καλάθια. Αυτό είναι με πολύ μεγάλη ξεκούραση ψυχολογική για μια ομάδα. Και κόβει τα πόδια των αντιπάλων. Δηλαδή, για παράδειγμα, η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα χθες ήταν ότι ο Ερυθρός Αστέρας, είτε θες εξαιτίας των λαθών, είτε εξαιτίας των προσόντων των παικτών Νουόρα και Σία που τρέχαν και τελειώνουν τις φάσεις, έβαλαν πολλά εύκολα καλάθια. Ο Ολυμπιακός έφυγε μια φορά 3-1 και έκανε τον Τόρση λάθος. Αν θυμάσαι καλά. Φύγαν 3-1 και δεν μπήκε το καλάθι.
Άνε που το άκουσε από τον Μπαρτζόκα επειδή δεν έδωσε την μπάλα. Ήταν 3. Ναι, 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 ναι. Κάτσε, έχουμε πάρα πολλά, μισό λεπτό, γιατί προστίθεται συνέχεια. Όταν διώχνεις γκος, λέει. Κάτσε, περίμενε. Όλο του Σωτήρη είναι αυτό το μήνυμα. Καλησπέρα, εδώ αν τρώω 45 πόντους από, από το 26ο λεπτό που προηγήθηκε με 12, κάτι πάει λάθος. Άσος χθες, όταν διώχνεις γκος που είναι γυάλινος και παίρνεις τον Ηλικίνα που είναι έξω συνέχεια, τι να πεις μετά. Εντάξει, γυάλινος. Ο γκος δεν ήταν γυάλινος την τελευταία σεζόν, απλά ο γκος ήθελε να φύγει. Ήθελε, δηλαδή ανακοίνωσε ο γκος την απόφασή του να φύγει από τον Ολυμπιακό για να πάει στη Ζάλγκυρης.
Όσο καιρό έμεινε
πέρασε, ναι, πέρασε δύσκολα. Δύο
έμενε,
χρόνια.
Έμενε αρκετά καιρό έξω.
Ναι. Ναι. Εντάξει, φίλε, προϋπολογισμός, έχεις δίκιο. Κώστα μου, προϋπολογισμός. Αλλά και μπάτε το λέμε τώρα, εντάξει. Φίλε από τον Βόλο. Ειδικά επειδή είσαι από τον Βόλο, είναι σεβαστή κάθε άποψή σου. Την αδυναμία μου στον Βόλο την ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, είναι και έτσι. Καλησπέρα, λέει στην ομάδα. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Ο Ντόρσε είναι ο μόνιμος αθάνατος παράγοντας του Ολυμπιακού. Κάθε φορά κι άλλος παίκτης, δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Είναι στην Ελασσόνα, φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι αστάθμητος παράγοντας φέτος, ειδικά ο Ντόρσεϊ. Απλά έχει ανακατέψει για μένα λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Περνάει μπάλα πολύ από τα χέρια του. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το στυλ Μπαρτζόκα δηλαδή. Έχει ένα παίκτη που είναι εκτός πλάνων. Όχι, παίρνει την μπάλα εκτός plays Μπαρτζόκα, ο Φουρνιέ. Είναι και ο Ντόρσεϊ τώρα.
Ξέρεις τι γίνεται ο Φουρνιέ.
Λίγο αυτό λέω ότι
και
έχει.
Και ο Φουρνιέ το παράκανε χθες. Με την έννοια ότι χάνει πάρα πολύ χρόνο από την επίθεση του Ολυμπιακού. Όταν κάποιος ντριπλάρει, χάνει χρόνο και τελικά η επιλογή είναι πολύ βιαστική. Και πηγαίνει στο κορώνα γράμματα, δηλαδή στο σουτ. Αυτό είναι το θέμα.
Τι λέει ο φίλος ο Μανούλης, πόνος είναι, θα περάσει. Λέει, άκου και επιτυχία και έκπληξη. Ο Παύλος, πολύ κακός μεταγραφικός σχεδιασμός από τον Ολυμπιακό και αυτό πληρώνει τώρα. Δεν ξέρω, το μόνο που ενδεχομένως να πήγε λίγο πίσω τον Ολυμπιακό ήταν ότι περίμενε, αλλά δικαίως περίμενε τον Εύανς ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι, δηλαδή όλα έδειχναν ότι ο Εύανς θα επέστρεφε κάποια στιγμή όπως επέστρεψε στον αγώνα με την Καρδίτσα, ας πούμε. Έγινε το η στραβή.
Βέβαια, το
κάτι απρόσμενο.
Τώρα, το συζητάμε. Δεν μπορεί με βάση να κάνεις το χθεσινό παιχνίδι ή κάποια παιχνίδια και μιλάμε για μια ομάδα που έχει μια νίκη διαφορά από, από τους πρώτους. Δηλαδή, δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή προτελευταίος. Έτσι.
Ναι.
Για να είναι πούμε να πέφτει κλπ. Είναι μια νίκη διαφορά.
Το 5, στο 8-5 ναι. Είναι μια νίκη διαφορά από τους τρεις πρώτους.
Ακριβώς.
Ναι. Που είναι στο 9-4, δεν είναι μακριά. Εντάξει, οκ. Okay. Και δεν νομίζω ότι είχε κυκλώσει για νίκη τον αγώνα, οπωσδήποτε τον αγώνα αυτό στο Βελιγράδι.
Όχι, πιο πολύ νομίζω πήραξε το ήττα στο Μιλάνο παρά το χθεσινό.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η 12, το συν 12 για τον Ολυμπιακό που μετά έγινε ήττα. Προηγήθηκε με 12 πόντους αυτό.
Ναι,
αυτό δηλαδή.
Εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, πρέπει να βαλσαμώσεις ή να κλωνοποιήσεις ή να βαλσαμώσεις το γόκαπ έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ το λυπήθηκα χθες. Και σου λέω, από την πρώτη φάση βλέπω ο Ντόμπριτς, μπαμ, πέφτει πάνω του. Μετά έρχεται ο Μακιντάιρ, αρχίζει και το γκρεμίζει. Ξέρεις, εκεί ξεστάνεται.
Το ίδιο περίπου μπορούμε να πούμε και τον φίλο, τον Νίκο, που στέλνει την λέει Ολυμπιακός, γιατί δεν κράτησε, λέει, το Μήτρου Λόγκ. Έχει κάποιο καλύτερο playmaker φέτος.
Έδειξε τίποτα.
Είναι και Έλληνας.
Έχει δείξει τίποτα Μήτρου Λόγκ.
Μα ήδη ο Σπανούλης τον προτίμησε για την Εθνική και πήρε τον Ελάιζα. Απόψε ο Ελάιζα θα είναι στην 12η Εθνικής. Δεν είναι ο Ναζ που παίζει στην Ιταλία.
Μα κάποια στιγμή με αυτά που έκανε ο Ναζ Μήτρου Λόγκ ήταν λαθέρ. Ο Ναζ Μήτρου Λόγκ ήταν λαθέρ. Μεγάλος λαθέρ. Ο Σέμπελι έχει άλλο ελάττωμα. Επειδή είναι διάρρη στην ουσία, πηγαίνει, αλλού πρέπει να πάει. Και αλλού πηγαίνει, δηλαδή χαλάει τη ροή, το flow που λέμε, τη ροή του παιχνιδιού της ομάδας.
Ναι.
Γι' αυτό το συζητάμε τώρα. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει, επαναλαμβάνω, έναν playmaker με κάποια στοιχεία.
Έχουμε κάποια πληροφορία, εγώ δεν έχω κάτι από τον Ολυμπιακό. Κινείται, το λέει ο Μπαρτζόκας, αλλά και ο Μπαφές το είπε. Ότι θέλουν παίκτη, όχι απλά να πάρει ένα playmaker.
Εντάξει,
έτσι.
Το είπαμε.
Όχι ότι βοηθητικό δηλαδή.
Ότι προχθές φεύγοντας ο Ολυμπιακός μιλούσε ο Φουργέ με το Φλίν στο αεροδρόμιο. Υπάρχει και φωτογραφία.
Ναι.
Της Αθήνας μιλούσαν οι δυο τους. Και γιατί ήταν συμπαίκτης στο NBA. Και πολλοί το συνέδεσαν ότι και καλά ότι κάνει ψιστήρι να τον πάρει.
Ναι, Σιγέννη, τώρα μια κήπες για
πάντως,
παίκτη.
Από την Τουρκία ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλές μεταγραφές. Μακίσικ, έχει φέρει παίκτες δηλαδή γενικά από την Τουρκία παίκτες οι οποίοι του έχουν βγει.
Καλά, και ο Παναθηναϊκός, τον Γκραντ.
Ναι.
Λέω εγώ τώρα. Θέλω να πω ότι η Τουρκία, όπως και να έχει, το πρωτάθλημα της Τουρκίας είναι.
Είναι ανταγωνιστικό λίγο, περισσότερο.
Είναι, ναι, αλλά είναι κάτω από το ελληνικό.
Ναι.
Ακόμα και σε επίπεδο ομάδων πλην των δύο μεγάλων, έτσι, πλην των αιωνίων. Υπάρχει κάτι με τον Ιφή. Τι είναι αυτό το οποίο διαρρέεται ως φήμη ότι δεν τον ήθελε ο Μπαρτζόκας και το. Δεν το ξέρω το θέμα καθόλου αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ότι τον ήθελε λέει, ο Ολυμπιακός, τον πάρεις... Ιφή και. Καταρχήν δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που ήθελε
ακριβώς,
ο Ολυμπιακός.
Αν είναι να πάρεις παίκτη, δεν παίρνεις τον Ιφή.
Δηλαδή, ναι.
Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
Μα, και να το πάρεις... μυαλό μου πήγε ακριβώς αυτό. Αποκλείει τον Μπαρτζόκας.
Και άλλο γκάμπλερ.
Να είχε και επιλέξει τον Ιφή για.
Έτσι όπως παίζει ο Ιφή, είναι gambling το παιχνίδι.
Ναι.
Έτσι όπως έχει συνηθίσει
ναι.
να παίζει.
Ναι, ναι,
δηλαδή
ναι, ναι,
έχει
ναι,
παιχνίδια. Ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίχτη που να περιμένεις να είναι σταθερό στο 7-8 ας πούμε. Ο Ιφή μπορεί να κάνει το 10, αλλά μπορεί και να σου τελειώσει το παιχνίδι με ένα στα 10 σου.
Είναι και λίγο άναρχο το παιχνίδι.
Άναρχος, αυτό, δηλαδή θα τρελαθούν εκεί πέρα.
Φαντάσου.
Θα τρελαθούν Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ. Αυτός που θα το πάθει πρώτος στο. Ξέρεις, θα το βλέπουμε σε κανένα τρελοκομείο.
Είναι
ο Γόκαπ.
Ναι.
Που θα τη δίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ο Γόκαπ, να ξέρεις, έχει μια ενσυναίσθηση και προσπαθεί πολλές φορές εις βάρος του, κάνει λάθη ο ίδιος, προσπαθεί να βάλει το Βεζένκοφ. Αισθάνεται ότι ο Βεζένκοφ δεν νιώθει καλά και προσπαθεί να του βγάλει κάποιες πάσες που δεν είναι στο σύστημα. Με αποτέλεσμα να το κάνει αυτό το λάθος. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια διαδικασία. Αν δεν μπορέσει αυτή τη διαδικασία να την ολοκληρώσει, δεν θα πετύχει πολλά πράγματα. Μπορεί να πετύχει αν τα καταφέρει. Πρώτον, να βρει ένα ακόμα playmaker ενός επίπεδου, έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέμε. Και το δεύτερο είναι αυτοί οι παίκτες που δεν το έχουν τόσο πολύ, δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν τόσο πολύ τον μπάσκετ που έπαιζε ο Ολυμπιακός πριν από 2-3 χρόνια. Δεν μπορούν να το παίξουν.
Mm-hmm.
Έτσι. Με το που πιάνουν να τη δίνουν. Λοιπόν, να μάθουν να το παίζουν ή να παίζουν, να βρουν μια μέση λύση, εν πάση περιπτώσει. Να βρουν τη χρυσή τομή.
Τώρα λέει ο άλλος ο φίλος που οι άλλοι. Τώρα όπου όμως οι άλλοι λέει στρώνουν τις ομάδες και παίζουν όπως θέλουν, βλέπε Παναθηναϊκό και Φενέρ, τώρα φαίνονται οι δυναμίες του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό τώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός, καταρχήν, ο Παναθηναϊκός. Είπαμε, βρήκε το λαχείο στο πρόσωπο του Φαρίτ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει ένα αντίστοιχο για τη θέση του point guard. Έτσι.
Εγώ
αυτό θα το πούμε αν τον βρει και τελικά δεν.
Εγώ ξέρω ποια θεωρώ επίσης ότι είναι μια άλλη αδυναμία του Ολυμπιακού. Ότι τα δύο τεσσάρια του είναι σχεδόν παρόμοιοι παίκτες με την έννοια ότι δεν παίζουν καλή άμυνα, δεν είναι σκληροί και δεν μπορεί να παίξει κανείς πέντε.
Ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Με αποτέλεσμα, είτε μπαίνει ο ένας είτε μπαίνει ο άλλος, ξέρεις να μην κερδίζεις κάτι. Περιμένεις απλά. Τι βάζεις, βάζεις τον Πίτερς, μήπως σου βάλει 2-3 σουτ. Τι άλλο να πάρει, να εξουδετερώσει τον καλύτερο, το εσάρι της αντίπαλης ομάδας, δεν μπορεί.
Σωστά.
Τι να το κάνουμε. Ούτε ο Βαζένκοφ μπορεί.
Λοιπόν,
εκεί νομίζω ότι είναι ακένο του Ολυμπιακού από τη στιγμή που και ο Μιλουτίνοφ μπορεί να κυριαρχεί στα rebound, αλλά αμυντικός σκληρός δεν είναι.
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 20-18 προηγούνται τα τρίκαλα της ομάδας μαχητών. Ο αγώνας είναι αυτός, είπαμε, για την Elite League.
Να σου πω κάτι άλλο. Πρώτος, τι διάβαζα τώρα. Α, ναι, θα χαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα. Να χαιρετήσουμε αφού μας.
Εμείς θα μείνουμε λίγο να κάνουμε και τις πρώτες συνδέσεις με το.
Και μετά θα φύγουμε.
Με τον Νίκ Γκάλης.
Ναι. Να πούμε ότι πλέον είναι ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα αυτό που κάνει στο NBA, για να πάμε και λίγο εκεί και να περάσουμε σιγά σιγά στην εθνική. Τρεις ομάδες, έχει 18-1 έχουν οι περσίνοι πρωταθλητές. Το 18-1 τρεις ομάδες έχουν καταφέρει να ξεκινήσουν με αυτό το ρεκόρ. Οι Warriors του 15-16 που είχαν κάνει το καλύτερο ρεκόρ, αλλά δεν πήραν το πρωτάθλημα. Οι Rockets του 93-94 και οι Knicks του 69-70. Από αυτές τις ομάδες που έκαναν το ξεκίνημα αυτό, μόνο δύο πήραν το πρωτάθλημα, οι Rockets και οι Knicks εκείνη τη χρονιά. Ο Alexander συνεχίζει να βάζει 40, έχει 32,6 πόντους μέσο όρο. Ας δούμε λίγο τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Το ένα είναι ότι οι Bucks κατρακυλούν, έχουν 6 συνεχόμενες ήττες, οι 4 τελευταίες χωρίς το Γιάννη, ο οποίος συνεχίζει να απουσιάζει. Οι Bucks έχασαν 106-103 από τους Heat, με το Rollins για τους Bucks να σημειώνει 26 πόντους, ο Hero 29 για τους Heat. Υποχώρησαν οι Bucks στην 10η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 8-11. Και τώρα πρέπει να τρεχάτε ποδαράκια.
Πέμπτη ή έκτη είδα.
Τρεχάτε ποδαράκια μου ήταν.
Να κάνουμε,
οι Thunder, για τους οποίους μόλις τελειώσουμε
θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση.
Θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο.
Με τον Γιώργο Αρώ.
Λοιπόν, αντίθετα οι Thunder, λοιπόν, λέγαμε, Alexander 40, προέλαση 18-1, 113-105 τους Timberwolves, με τον Edwards να έχει 31 πόντους. Οι Celtics έκοψαν, σταμάτησαν το μεγάλο σερί που έτρεχαν οι Pistons. Οι Pistons μετρούσαν 13 σερί νίκες. Οι Celtics με τον Brown να έχει 33 πόντους, 10 rebound, νίκησαν 117-114 τους Pistons, που παραμένουν βέβαια πρωτοπόροι της Ανατολής. Είχαν τον Cunningham οι Pistons με 42 πόντους. Και οι Rockets με πρωταγωνιστή κάποιον άλλον από τους συνηθισμένους, ο Shepard, 31 πόντους. Πήραν τον derby με τους Warriors 104-100. Οι Warriors είχαν πρώτο σκόρο τον Butler σε ένα μάτσο που αποχώρησε τραυματίας ο Κάρι. Αυτά είναι τα βασικά έτσι, αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας στο NBA. Οπότε σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Αλεξάνδριο και το...
με το φίλο τον Γιώργο Τραπεζανίδη.
Αυτό δεν ήταν το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Τραπεζανίδη που ακούσατε. Απλά κάναμε τις συνεννοήσεις γιατί υπάρχει και το πρωτόκολλο που πρέπει να τηρήσουμε με
αυστηρότητα.
Το οποίο πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να μπει
το
σήμα μας για τα μικρόφωνα στα γήπεδα και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άλλωστε ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι αυτή την ώρα στο Αλεξάνδριο.